Në vazhdim, kronika nga bota.
Zyrtarët izraelit po shprehen gjithnjë më të shqetësuar se gjykata ndërkombëtare penale mund të lëshojë fletarestime për udhëheqësit e Izraelit, teksa lufta mes Izraelit dhe Hamasit, grupit ekstremist të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, po shkon drejt fundit të muajit të shtat. Kryeministri Benjamin Netanyahu ka shkruar në terma të përgjithshëm për masa nga gjykata ndërkombëtare penale kundër trupave dhe zyrtarëve izraelit, ndërsa Ministria e Jashtme e Izraelit ka thënë se po i përcjell raport timet për masa të mundshme. Gjykata ndërkombëtare penale është themeluar më 2002 si gjykatë përhershme e nivelit më të lartë për ndjekjen penale të individëve përgjegjës për krimet më të rënda në botë, krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit, gjenocidin dhe krimin e agresionit. Statuti i Romës, i cili ka parapar krijimin e gjykatës ndërkombëtare penale, është miratuar më 1998 dhe ka hyrë në fuqi kur ka arritur 60 ratifikime, më një korrikt të vitit 2002. Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara e ka mbështetur gjykatën ndërkombëtare penale, por gjykata është e pavarur. Pa një forcë policore, gjykata ndërkombëtare penale varet nga shtetet anëtare për arrestimin e të dyshuarve, gjë që është dëshmuar të jetë pengesë madhe për ndjekje penale. Netanyahu ka thënë të premtën në platforme sociale X se Izraeli nuk do të pranoj kur ndonjë përpjekje nga gjykata ndërkombëtare penale për të minuar të drejtën e tij të patjetërsueshme për vetëmbrojtje. Përderisa gjykata ndërkombëtare penale nuk do të ndikonte te veprimet e Izraelit, ajo do të mund të vinte një precedent të rrezikshëm, ka shkruar ai. Ministria e Jashtme e Izraelit ka thënë të dielën se i ka informuar misionet jashtë vendit për thashë theme se gjykata mund të urdhërojë arrestimin e zyrtarëve të lartë politik dhe ushtarak Izraelit. Ministria nuk ka përmendur ndonjë burim të thashethemeve. Nëpërmjet një deklarate dërguar Agjencisë së Lajmeve Associated Press, Prokuroria e Gjykatës ka refuzuar të jap holësi. Shtetet anëtare të Gjykatës Ndërkombëtare Penale, gjithsej 124, e kanë nënshkruar Statutin e Romës. 10 vende nuk e kanë nënshkruar dhe nuk e pranojnë jurisdiksionin e gjykatës për krime lufte, gjenocid dhe krime të tjera. Ndërto janë Izraeli, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusia dhe Kina. Kjo gjykatë aktualisht ka 17 hetime të hapura, ka lëshuar gjithsej 42 fletarestime dhe ka arrestuar 21 të dyshuar. Gjyqtarët e saj kanë dënuar 10 të dyshuar dhe kanë liruar nga akuzat 4 të tjerë. Në vitet e hershme të saj, gjykata ishte kritikuar për fokusin e hetimeve mbi krimet në Afrikë, 10 prej hetimeve të saj të hapura janë në vendet afrikane. Por tani ajo po zhvillon hetime në Azi, Evropë, Lindje të Mesme dhe Amerikë Latine. Asambleja e Përgjithshme e OKB-s më 2012 e ka ngritur statusin e palestinezëve në OKB në shtet jo antar vëzhgues, duke i hapur derën territoreve palestineze që t'i bashkoheshin organizatave ndërkombëtare, përfshirë gjykatën ndërkombëtare penale. Gjykata ndërkombëtare penale ka pranuar shtetin e Palestinës si antare më 2015, një vit pasi palestinezët pranuan jurisdiksionin e gjykatës. Krye prokuroria e atëhershme e gjykatës njoftoi më 2021 për hapjen e një hetimi për krime të mundshme në territore palestineze. Izraeli shpesh hedh akuza për anshmëri ndaj OKB-s dhe ndaj organizmave ndërkombëtar, ndërsa Netanyahu e ka kritikuar vendimin si hipokrit dhe antisemit. Prokurori aktual i gjykatës ndërkombëtare penale Karim Khan vizitoi Ramallahun dhe Izraelin në dhjetorin e vitit 2023, ku takua me zyrtar palestinez dhe me familjar të izraelitëve të vrarë, apo të rëmbyer nga luftëtarët e Hamasit në sulmin e 7 tetorit 2023, i cili nxiti luftën Izrael-Hamas. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu u zotua se do të nisë pushtimin e qytetit jugor të Gazës Rafah, ku qindra mira palestinez po strehohen për shkak të luftës që nisi pothuajse 7 muaj më parë. Njoftimi i Netanyahu të bëhet sot teksa bisedimet për një armë pushim mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, kanë marrë hov. Këto deklarata Netanyahu po ashtu i bëri disa orë para se sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken të nisë vizitën në Izrael. Kjo vizitë synon të avancoj bisedimet për një armë pushim, teksa duket se po zhvillohen një prej rundeve më serioze të negociatave mes Izraelit dhe Hamasit që nga nisja e luftës. Marrëveshja e armë pushimit që është propozuar parashë lirimin e pengjeve, lehtësimin e situatës për popullsinë dhe ndalimin e nisjes së një ofensive izraelite në Rafah, që potencialisht mund të shkaktojë dëme të mëdha te civilët. 7 persona u vranë në një sulm në një xhami në provincën Herat të Afganistanit vonë mbrëm. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Abdul Matin Çani tha se një person i panjohur i armatosur qëlloi mbi besimtare civil në një xhami në rrethin Guzara të provincës Herat të hënën rreth orës 21. Në mesin e personave të vdekur janë imami i xhamis, një fëmijë dhe 5 besimtarë të rritur sipas raportimeve. Vendasit thanë se xhamia i shërbente komunitetit Pakic Shiit. Ndryshe prej zyrtarëve, ata thanë se një grup prej 3 persona është armatosur organizuan sulmin. Kushdo që ishte në xhami ose ka vdekur ose është plagosur, ka thënë 23 vjeçari Sayed Murtaza Husaini. Asnjë grup nuk e ka marrë përsipër sulmin. Dega rajonale e grupit Shteti Islamik është kërcënimi më i madh i sigurisë në Afganistan dhe ka shënjestruar shpesh komunitetet shiite. 5 persona janë vrarë dhe 32 të tjerë janë plagosur nga një sulm me raketa ruse në qytetin port Odesës në detin e zi, tha guvernatori rajonal dje disa orë pasi presidenti Vladimir Zelenski bëri thirrje për dërgesa më të shpejta të armëve të nevojshme për trupat ukrainase. Sulmi i cili ndodhi në mbrëmje vrau 3 gra dhe një burr, tha guvernatori Ole Kiper në Telegram. Ai raportoi më vonë se një burr tjetër vdiq nga një goditje që pësoi si pasojë sulmit. Nga 32 personat nduar, 25 janë në spital, tha ai. Mes tyre janë 2 fëmijë, njëri 16 dhe tjetri 5 vjeç, si dhe një grua 7 zën. Fëmia 5 vjeçare është në gjendje jashtëzakonisht të rëndë, tha ai, duke shtuar se edhe 6 nga të rriturit janë në gjendje të rëndë. Dietarja e Burgosur Islamike dhe aktivistja civile Sedike Vasmagi është liruar me kusht. Lirimi i saj u raportua dje nga kanali Emtadad në Telegram ku tha se shëndeti i saj ishte përketësuar. Lajmin e ka konfirmuar një burimi Radio Farda i Radios Evropa e Lirë. Vasmagi u arrestua pasi hoqi shamin nga koka e saj për të protestuar kundër ligjit të detyrueshëm të hijabit në Iran. Para lirimit, Vasmagi i shkroi një komiteti hulumtues të OKB-s për trajtimin e saj në burg, duke thënë se ajo ishte torturuar. Vasmagi, e cila është e verbër, u transferua në fillim të këtij muaji nga burgu Famkeç Evin i Teheranit në një spital, mes raportimeve që autoritetet po pengonin këtë lëvizje, edhe pse ishte këshilluar nga mjekët. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.